Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
We have learned about the feeling. We have learned about the forms, and we have learned about the consciousness. And the next thing in the five aggregates are the perception. What are the perception? And this is what the Buddha said. ภิกษุทั้งหลายคนทั่วไปกล่าวกันว่าสัญญาสัญญาเพราะอาศัยความหมายอะไรเล่าเพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญาสิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไรเล่าคือสิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเขียวบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเหลืองบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีแดงบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีขาวบ้างดังนี้เป็นต้นเพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญา
And why, bhikkhus, do you call itPerception, because it perceives, because therefore it is called perception. And what does it perceive? It perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, it perceives white, it perceives because therefore it is calledPerception
ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือหมู่แห่งสัญญา6อย่างเหล่านี้มีอยู่คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโผฏฐัพพะสัญญาในธัมมารมณ์เหล่านี้เรียกว่าสัญญา
And what because is perception? There are these six classes of perception. Perception of forms, perception of sound, perception of odor, perception of tongue, perception of touch, and perception of mental phenomena.And this is called perception.
ภิกษุทั้งหลายคนทั่วไปกล่าวกันว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเพราะอาศัยความหมายอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารสิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไรให้เป็นของสำเร็จรูปคือสิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นรูปย่อมปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นเวทนาย่อมปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาย่อมปรุงแต่งสังขารเพื่อให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสังขารย่อมปรุงแต่งวิญญาณเพื่อให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นวิญญาณเพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูป มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลาย
And why, Bhikkhus, do you call them volitional formations?
They construct the conditioned, Bhikkhus. Therefore, they are called volitional formations.
And what is the conditioned that they construct?
They construct conditioned form as form.
They construct conditioned feeling as feeling.
They construct conditioned perception as perception.
They construct conditioned volitional formations as volitional formations.
They construct conditioned consciousness as consciousness.
They construct the conditioned because, therefore, they are called volitional formation.
ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือหมู่แห่งเจตนา6อย่างเหล่านี้มีอยู่คือความคิดนึกคือสันเจตนาในเรื่องรูปความคิดนึกคือสันเจตนาในเรื่องเสียงความคิดนึกหรือสันเจตนาในเรื่องกลิ่นความคิดนึกหรือสันเจตนาในเรื่องรสความคิดนึกหรือสันเจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะและความคิดนึกหรือสันเจตนาในเรื่องของธรรมารมณ์นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย
And what pickles are volitional formations?
They are these six classes of volition.
Volition regarding forms.
Volition regarding sounds.
Volition regarding odors.
Volition regarding tastes.
Volition regarding tactile objects.
Volition regarding mental phenomena. This is called volitional formations.
ภิกษุทั้งหลายก็รสอร่อยของรูปเป็นอย่างไรเล่า
And what, Bhikkhus, is the gratification in the case of material form?
คือเปรียบเหมือนนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีก็ดีที่มีวัยอันบุคคลพึงแสดงว่าอายุ15หรือ16ไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนปรีนักไม่ดำนักไม่ขาวนักเหล่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ใดๆจะมีรูปร่างผิวพรรณอันสวยงามน่ารักน่าเอ็นดูไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสรีระหรือวรรณะอันงดงามแล้วมาเกิดขึ้นสุขโสมนัสนี่แหละเป็นอัสสาทะคือรสอร่อยของรูป
Suppose there were a girl of the noble class, or the Brahmin class, all of householder stock, in her 15th or 16th year, neither too tall nor too short, neither too thin nor too fat, neither too dark nor too fair. Is her beauty and loveliness?Then at its height.
Yes, Venerable Sir.
Now, the pleasure and joy that arise in dependence on the beauty and loveliness are the gratification in the case of material form.
ภิกษุทั้งหลาย ก็รสอร่อยของเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า And what pickles is the gratification in the case of feelings คือเธอในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนได้อย่างใดเลยเรากล่าวรสอร่อยคืออัสสาทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่ง Here Pickles quiet secluded from sensual pleasures secluded from unwholesome states a bhikkhu enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. On such an occasion, he does not choose, off for his own affection, or for another's affection, or for the affection of both. On that occasion,He feels only feeling that is free from affection. The highest gratification in the case of feelings is freedom from affection, I said.
ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ย่อมบรรลุฌานที่สองอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำสมาธิให้เกิดมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ในสมัยใดที่เธอระงับวิตกวิจารณ์เสียได้บรรลุฌานที่สองในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยเรากล่าวรสอร่อยคืออัสสาทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่ง
Again, with the stilling of applied and sustained thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second jhana. On such occasion, he does not choose.For his own affection, or for another's affection, or for the affection of both. On that occasion, he feels only feeling that is free from affection. The highest gratification in the case of feelings is a freedom from affection, I said.
ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะความจางไกลไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายย่อมบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขภิกษุทั้งหลายในสมัยใดที่เธอเป็นผู้ได้ฌานที่สามสมัยนั้น
ธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นย่อมไม่คิดแม้ที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ารสอร่อยคืออัสสาทะของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่ง
With the fading away as well of rapture a bhikkhu dwells equanimous and mindful and clearly comprehending he experiences pleasure with the bodyHe enters and dwells in the third jhana, of which the noble ones declare he is equanimous, mindful, and one who dwells happily. On such occasion, he does not choose for his own affection or for another's affection or for the affection of both. On that occasion, he feels only feelingthat is free from affection. The highest gratification in the case of feeling is freedom from affection, I say.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี